ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในครั้งที่แล้วมาอาตมาบรรยายปาฐกถาธรรมโดยหัวข้อว่าปีเดือนคืนวันที่ไม่กัดเจ้าของส่วนในครั้งนี้ว่าถ้ากิเลสไม่ยึดครองจิตมีความถูกต้องอยู่ในตัวมันเองนี่เป็นปรมัตถธรรมที่เราจะต้องทราบเพื่อความสะดวกหรือความง่ายในการที่จะปฏิบัติศีลธรรมถ้าเราเพียงแต่ระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นจิตนี้ก็จะคิด ไปแต่ในทางที่ถูกต้องเป็นเหตุให้พูดให้ทำไปได้ในทางที่ถูกต้องโดยตัวมันเองมาดูกันถึงธรรมชาติของจิตก่อนจิตล้วนๆ เป็นธาตุฝ่ายนามธรรมชนิดหนึ่งไม่มีกิเลสยังไม่มีกิเลสเรียกว่าเป็นธรรมชาติประพัดสอนแต่มันยังให้โอกาสแก่การเกิดกิเลสดังนั้นจิตจึงเศร้าหมองทุกคราวที่กิเลสเกิดขึ้นเหมือนแขกจรมาทำให้บ้านนั้นยุ่งยากการฝึกจิตเพื่อไม่ให้จิตเกิดกิเลสได้อีกต่อไปนี่เรียกว่าจิตตภาวนาเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องกระทำเพื่อประโยชน์แก่ความผาสุกของตนเองทีนี้มาดูกันว่าจิตเกิดกิเลสได้อย่างไรจิตตามธรรมชาติที่เป็นประพัดสอนนั้นเมื่อมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและปราศจากวิชาความรู้หรือสติสัมปชัญญะก็เป็นโอกาสให้อวิชชาเข้าไปผสมโรงในขณะแห่งผัสสะนั่นเองการปรุงแต่งไปตามอำนาจของอวิชชาก็มีขึ้นมาคือการสัมผัสนั่นก็เป็นการสัมผัสโดยอวิชชามีอวิชชาเข้าไปปรุงแต่งมันก็เป็นผัสสะอวิชชาก็ให้เกิดเวทนาชนิดที่ควบคุมอยู่ด้วยอวิชชาเป็นเวทนาชนิดที่เกิดความยินดียินร้ายแก่จิตในขณะที่ปรุงแต่งอยู่ด้วยอวิชชาดังนั้นกิเลสก็เกิดขึ้นเพราะความยินดียินร้ายนั่นเองเกิดกิเลสประเภทโลภะหรือราคะเพราะความยินดีเกิดกิเลสประเภทโทสะหรือโกฏะเพราะความยินร้ายเกิดกิเลสประเภทโมหะเพราะไม่รู้ว่าจะยินดียินร้ายอย่างไรเวทนาก็ยังจับจิตอยู่ได้แต่มีความคิดวิตกกังวลมัวเมาไปตามธรรมชาติของมันที่นี่ก็จะดูกันต่อไปถึงจิตที่ไม่เกิดกิเลสไม่อาจจะเกิดกิเลส แล้วก็ไม่เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูหรือของกูข้อนี้เป็นไปเมื่อผัสสะนั้นมีสติสัมปชัญญะเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาคุ้มครองเข้ามาจัดการมีสติสัมปชัญญะเข้ามาเกี่ยวข้องคุ้มครองหรือจัดการปราศจากอวิชชาโดยประการต่างปวงเมื่อผัสสะปราศจากอวิชชามันก็ปรุงแต่งเวทนาชนิดที่ไม่ประกอบไปด้วยอวิชชาหรือไม่เป็นเยื่อแก่ตัณหาและอุปาทานคือสติและสัมปชัญญะนั้นทำให้เฉยได้หรือปกติอยู่ได้จากอำนาจของอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องผัสสะมีอิสระเรียกว่ามีอิสระเพราะวิชาหรือปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่เกิดเวทนาหลอกให้ยินดีหรือยินร้ายเมื่อไม่มีเวทนาที่เป็นเหตุให้ยินดีหรือยินร้ายก็ไม่มีตัณหาเกิดขึ้นจากเวทนานั้นไม่มีตัณหาก็ไม่มีอุปาทานไม่มีอุปาทานก็ไม่เกิดความทุกข์คือไม่ได้ปรุงแต่งความรู้สึกที่เป็นตัวตนของตนหรือเป็นตัวกูของกูขึ้นมาข้อนี้แหละเป็นความลับในเรื่องอนัตตาที่เราทั้งหลายควรจะได้ทราบไว้ว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวตนหรือของตนนั้นเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นไม่ได้มีตัวตนอันแท้จริงอย่างไรไม่จะเดือดจัดเป็นตัวกูเป็นของกูมันก็เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นไม่ใช่ตัวตนอะไรความลับมันเป็นของธรรมชาติถ้าเมื่อใดจิตเกิดความรู้สึกอยากด้วยอวิชชามีความอยากด้วยอำนาจของอวิชชาแล้วความอยากอันนั้นหรือที่เรียกว่าตัณหานั่นแหละจะปรุงให้เกิดความรู้สึกมีตัวผู้อยากนี่มันฟังดูแล้วก็แปลกว่าความอยากมีก่อนเกิดก่อนแล้วตัวผู้อยากเกิดทีหลังนั่นคือความเป็นมายาเป็นของลมแรงของสิ่งที่เรียกว่าตัวกูหรือตัวตนนี่เป็นความลับของเรื่องอนัตตาที่ว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนมันเพิ่งเกิดมันขึ้นเพิ่งเกิดต่อเมื่อความอยากเป็นไปอย่างแรงกล้ามันเป็นความคิดปรุงแต่งของจิตที่ปรุงแต่งออกมาจากตัณหาดูความไม่มีตัวตนของธรรมชาติแต่มันก็ปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวตนเมื่อมีความรู้สึกว่ามีตัวตนนั่นแหละมันเกิดเรื่องคือมันจะต้องเป็นทุกข์นานาประการเพราะความหนักแห่งตัวตนและมันจะเป็นเหตุให้กระทำสิ่งที่ไม่ควรทำอีกนานาประการเป็นเหตุให้เป็นทุกข์ทั้งตนเองและทั้งผู้อื่นดูให้ดีว่าผลิตผลของ ความอยากก็คือความรู้สึกว่ามีตัวกูผู้อยากถ้าไม่มีความอยากเป็นไปในจิตแล้วความรู้สึกว่าตัวกูตัวตนผู้อยากผู้ต้องการเนี่ยมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีความรู้สึกเป็นตัวตนตัวกูผู้อยากแล้วมันก็ไม่หนักอกหนักใจอะไรความยินดียินร้ายถ้าไม่เกิดความอยากยินดีก็อยากไปอย่างหนึ่งยินร้ายก็อยากไปอย่างหนึ่งความอยากเป็นไปอย่างแรงกล้าแล้วก็ปรุงแต่งให้มีความคิดเป็นตัวผู้อยากตัวผู้อยากเกิดมาจากความอยากความอยากเกิดมาจากความน่ายินดีน่ายินร้ายของจิตที่ประกอบไปด้วยอวิชชาเมื่อเกิดตัวตนขึ้นมาแล้วมันก็เป็นทุกข์อย่างไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้มันเป็นเหมือนการหิ้วของหนักท่านทั้งหลายลองเทียบเคียงดูเองว่าของหนักพอหยิบขึ้นมาหิ้วเพราะนั้นมันก็หนักถ้าวางเสียมันก็ไม่หนักถ้ามาหิ้วไว้มันก็หนักจึงเกิดมีหลักธรรมะตายตัวขึ้นมาว่าเป็นทุกข์เพราะยึดมั่นถ้าไม่ยึดมั่นก็ไม่เป็นทุกข์คนเราจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างถ้าไม่ยึดมั่นในตัวผู้กระทำหรือผลของการกระทำมันก็ไม่เป็นทุกข์พอยึดมั่นเท่านั้นมันก็จะเป็นทุกข์มีความทุกข์เกิดมาจากความยึดมั่นว่าตัวตนหมายความยึดมั่นว่าตัวตนเกิดมาจากตัณหาตัณหาก็มีอวิชชาเป็นตัวปรุงแต่งในเบื้องต้นแต่เรากล่าวเป็นหลักสั้นๆตรงๆว่าความทุกข์เกิดมาจากตัณหาแต่โดยรายละเอียดนั่นน่ะความทุกข์มันเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นมันเกิดมาจากตัณหาตัณหามันมีมูลมาจากอวิชชาถ้ากล่าวอย่างรวบยอดที่สุดก็พูดว่าความทุกข์มาจากอวิชชาถ้ากล่าวเฉพาะที่จะเห็นได้ง่ายๆก็ว่าความทุกข์มาจากตัณหาและตัณหาทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นความทุกข์อยู่ในตัวมันเองมีพระบาลีว่าภาราธานังทุกขังโลเกการถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภาระนิเขปนังสุขังการวางของหนักลงเสียเป็นความสุขดังนั้นทุกคนควรจะมีชีวิตชนิดที่ไม่ยึดของหนักไม่แบกของหนักไม่หิ้วของหนักไม่หาบของหนักจึงเรียกว่าอุปธิมีการถือแบกของหนักแล้วก็ย่อมจะเป็นทุกข์แต่ว่ามีสติปัญญาสำหรับจะทำอะไรไปได้ตามที่ควรจะทำโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นคนธรรมดามักจะเข้าใจไปว่าต้องมีความอยากอย่างแรงต้องมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่จะกระทำอย่างแรงมันจึงจะทำไปได้ถูกแล้วทำอย่างแรงอย่างนั้นมันเป็นอย่างแรงของกิเลสแล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แต่ถ้าเราจะมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาไม่เกิดความยึดมั่นแล้วก็ทำสิ่งทุกสิ่งที่จะต้องทำไปด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะและปัญญามันเป็นการกระทำที่แรงกว่าดีกว่าได้ผลกว่าแล้วไม่เป็นทุกข์เลยขอให้ มีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างเพียงพอที่จะยึดถือเป็นหลักสำหรับปฏิบัติไม่ใช่ยึดถือว่าเป็นตัวตนแต่ยึดถือเป็นหลักสำหรับปฏิบัติอย่าให้ผิดพลาดได้ทีนี้จะดูต่อไปถึงความที่จิตนี่มันมีธรรมชาติเป็นความถูกต้องมีความถูกต้องอยู่ในตัวมันเองถ้าไม่มีกิเลสเข้ามายึดครองถ้าไม่มีกิเลสเกิดขึ้นจิตก็เป็นประภัสสรคือผ่องใสอยู่ตามธรรมชาติจิตประภัสสรนี้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรมันก็ไม่เกิดความอยากไม่เกิดตัณหาอุปาทานอะไรจิตประภัสสรเพราะไม่มีอะไรเข้าไปปรุงแต่งไม่เกิดการปรุงแต่งในจิตประภัสสรได้ดังนั้นจิตประภัสสรจึงไม่มีการปรุงแต่งที่เป็นความเห็นแก่ตนไม่อาจจะเกิดความเห็นแก่ตัวตนหรือตัวกูในจิตประภัสสรจึงไม่มีการคิดปรุงแต่งที่จะทำร้ายหรือประทุษร้ายผู้อื่นเมื่อจิตเป็นประภัสสรก็สามารถทำอะไรได้ด้วยความไม่เห็นแก่ตนไม่ทำอันตรายผู้อื่นจึงไม่เกิดวิกฤตการใดๆแก่ทุกฝ่ายเป็นอยู่ได้ด้วยความสงบจิตประภัสสรนั่นเป็นของที่ยังไม่ตายตัวสำหรับคนทั่วไปเป็นเหตุให้กิเลสเกิดได้เป็นโอกาสให้กิเลสเกิดได้ถ้าได้รับการฝึกฝนโดยจิตภาวนาจนเป็นจิตประภัสสรตายตัวคือเป็นจิตของพระอรหันต์แล้วจิตนั้นก็ไม่อาจจะเกิดกิเลสไม่อาจจะเป็นที่ตั้งแห่งการเกิดกิเลสไม่มีโอกาสแก่การเกิดกิเลสได้อีกต่อไปอย่างนี้เป็นประภัสสรถาวรประภัสสรตามธรรมชาติตามธรรมดานั่นมันยังเป็นโอกาสให้เกิดกิเลสเหมือนกับยังอ่อนอยู่ต้องฝึกฝนโดยวิธีที่ถูกต้องทุกอย่างทุกประการให้เป็นประภัสสรอยู่ได้โดยเด็ดขาดอะไรๆจะเข้ามาเกี่ยวข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่อาจจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาจนเปลี่ยนแปลงสภาพประภัสสรจิตประภัสสรอยู่ด้วยความถูกต้องเพราะไม่มีกิเลสยึดครองดังนี้ที่นี่ก็จะดูปัญหาใหญ่ในโลกนี้เมื่อเกิดกิเลสแล้วมันก็มีการกระทำที่ร้ายศีลธรรมไม่มีศีลธรรมมันก็เบียดเบียนกันซึ่งกันและกันไอ้ความร้ายศีลธรรมนั่นพูดว่าแต่ก่อนก็ได้เป็นเพียงความประพฤติผิดในระดับบุคคลต่อบุคคลมีการกระทำผิดในระดับบุคคลต่อบุคคลเดี๋ยวนี้ความร้ายศีลธรรมนั้นมันสูงขึ้นมาจนเป็นระดับโลกมีความร้ายศีลธรรมในระดับโลกเป็นความเกเรระหว่างชาติก็เบียดเบียนกันมุ่งหมายจะเบียดเบียนกันพยายามจะเบียดเบียนกันยังไม่มีที่สิ้นสุดเพราะความเห็นแก่ตนคือกิเลสที่เกิดขึ้นความเห็นแก่ตนนี่เป็นสิ่งที่สามารถทำลายโลกทั้งโลกได้เดี๋ยวนี้โลกมันแคบนิดเดียวเพราะความเจริญในทางคมนาคมและอื่นๆถึงกันหมดอะไรเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ทั่วโลกเนื่องกันทั่วโลกมีปฏิกิริยาไปทั่วโลกมันเกิดขึ้นมาจากความเห็นแก่ตน ทุกศาสนามุ่งหมายจะทำลายความเห็นแก่ตนดูให้ดีๆระวังสิ่งที่เรียกว่าความดีชนิดที่ทำให้เห็นแก่ตนความดีนั่นแหละถ้าเป็นชนิดที่ทำให้เห็นแก่ตนแล้วเป็นความร้ายเป็นเสนียดแก่จิตใจเป็นเสนียดแก่ชีวิตเป็นเสนียดแก่สังคมระวังให้ดีการที่พูดว่าทุกศาสนาสอนให้ทำความดีเหมือนกันหมดนั่นเป็นความไม่ยุติธรรมต่อพุทธศาสนาอย่างยิ่งพุทธศาสนาสอนให้อยู่เหนืออำนาจของความดีไม่ยึดมั่นในความดีซึ่งไปยึดมั่นเขาแล้วมันก็เกิดเป็นความทุกข์ทุกศาสนาสอนให้ทำความดีนี่ก็จริงแต่พุทธศาสนายังสอนเลยขึ้นไปถึงการอยู่เหนืออำนาจของความดีไม่หลงดีไม่บ้าดีไม่เมาดีนี่ถ้ามาพูดเพียงว่าสอนให้ทำความดีแก่พุทธศาสนาแล้วเป็นความไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งการที่จมอยู่ในความดีนั้นไม่ใช่ความถูกต้องจมอยู่ในความดีหมายความว่ายึดมั่นหมายมั่นในความดีมีความทุกข์เป็นเหตุให้ฆ่าตัวตายเพราะปัญหาเกี่ยวกับความดีนี่กันมามากมายแล้วดูเอาเองเถิดคนจะยังเป็นทุกข์เพราะว่ายังแบกความดียังยึดความดียังไม่ใช่ความว่างจิตยังไม่ว่างจิตยังยึดแบกความดีมัวเมาในความดีหมายมั่นในความดีมันจึงมีความทุกข์กล่าวโดยสรุปแล้วทั้งชั่วและทั้งดีนี่ยึดถือไม่ได้ถ้ายึดถือแล้วมันก็จะกัดเอาความชั่วนั้นก็กัดแรงๆเห็นกันอยู่แต่ความดีนั่นน่ะมันกัดอย่างแนบเนียนกัดอย่างเงียบๆกัดอย่างไม่รู้สึกตัวมันก็กัดเอาตามแบบของความดีที่ยึดมั่นจึงต้องไม่มีความยึดมั่นทั้งในความชั่วและความดีพุทธศาสนาสอนให้ไม่ยึดมั่นในสิ่งใดๆโดยประการทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นความชั่วหรือความดีเห็นดังนั้นอย่าทำลายเกียรติยศของพุทธศาสนาที่สอนให้หลุดพ้นจากความชั่วและความดีให้อยู่เนื้อความชั่วและความดีความดีเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาเพราะความยึดมั่นมีกิเลสยึดมั่นในความดีก็เป็นเรื่องยุ่งไปหมดคือมีความโกลาหลวุ่นวายระส่ำระสายในจิตเพราะยึดมั่นในความดีทีนี้ก็จะดูไปถึงความการดำรงจิตให้อยู่ในความถูกต้องคือไม่เปิดโอกาสให้กิเลสครอบงำมีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องป้องกันถ้าไม่มีกิเลสมาครอบงำจิตนี้ก็เป็นประพัดสอนเป็นจิตล้วนล้วนเป็นจิตล้วนล้วนตั้งอยู่ในลักษณะเป็นกลางกลางไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาจึงสามารถดำรงอยู่ในความถูกต้องในทุกความหมายโดยใจความสั้นๆง่ายๆก็ว่าดำรงจิตให้อยู่ในความถูกต้องไม่ตกไปในทางความยินดีหรือความยินร้ายรู้สึกตัวเมื่อมีผัสสะมากระทบทางอายตนะใดๆซึ่งเป็นกิจประจำวันของมนุษย์ในโลกเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจคอยรับสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่ามีผัสสะจะมีผัสสะมากระทบเราก็ระวังให้ดีให้มีสติสัมปชัญญะทันเวลาไม่ทำไปตามอำนาจของสิ่งที่มากระทบแล้วทำให้ยินดีบ้างทำให้ยินร้ายบ้างซึ่งเกิดกิเลสเป็นความอยากและมีตัวตนตัวกูผู้อยากเรื่องมันก็ไปกันใหญ่เป็นความทุกข์ยืดยาวให้มีสติปัญญามีความรู้ในเรื่องของธรรมะหรือในเรื่องของธรรมชาติ มองเห็นความเป็นเช่นนั่นเองความเป็นเช่นนั่นเองเห็นการปรุงแต่งของมันในลักษณะที่เป็นเช่นนั่นเองขั้นถูกปรุงแต่งแล้วก็มีความเป็นเช่นนั่นเองสุดท้ายคือจะต้องเป็นทุกข์ดังนั้นจึงมีหลักตายตัวอย่างสำคัญว่าต้องมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งที่เข้ามากระทบนี่เรียกว่าเป็นการดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องจากบทพระบาลีที่ว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังอยู่เรื่อยนำออกเสียซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกนี่แหละคือวิธีการดำรงชีวิตการครองชีวิตถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาเรียกว่าดำเนินชีวิตในทางสายกลางไม่เกิดยินดียินร้ายเพราะมีสติสัมปชัญญะมีความระมัดระวังมีตัวมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมใช้คำว่ามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นแหละเป็นชีวิตให้ชีวิตนี่เป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วอภิชฌาและโทมนัสก็เกิดไม่ได้อภิชฌาคือความยินดีโทมนัสคือความยินร้ายเรียกชื่ออย่างอื่นก็มีแต่ใจความสำคัญมันอยู่ที่ยินดีและยินร้ายไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็ไม่เกิดความอยากก็ไม่เกิดตัณหาก็ไม่เกิดอุปาทานมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวได้ทันท่วงทีมีปัญญารู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไรโดยที่ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นโดยไม่ต้องมีความยินดียินร้ายโดยที่ไม่ต้องมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนหรือเป็นของตนโดยอำนาจของความอยากนี่เรียกว่าเป็นการป้องกันไว้ได้ไม่เกิดความยินดียินร้ายแต่พระบาลีเรียกว่านำออกเสียได้ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกคือทำให้ไม่มีความยินดีหรือยินร้ายได้เกิดขึ้นได้ในจิตใจนี้ราวกับในโลกนี้ไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยินดียินร้ายเหล่านี้เป็นไปเพราะอำนาจของสติสัมปชัญญะและปัญญาขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยปัญญาถึงสามารถจะจัดจะทำให้ถูกต้องในการที่จะมีสติในเบื้องต้นมีสัมปชัญญะในท่ามกลางมีปัญญาในขั้นสุดท้ายสติคือระลึกได้ทันท่วงทีสัมปชัญญะก็รู้สึกตัวอยู่ปัญญาก็มีความรู้ต่อไปว่าควรจะทำอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้กับเรื่องนี้ถ้าไม่ต้องทำก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าต้องทำก็ทำไปสำเร็จประโยชน์โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ดังนั้นเขาจะทำอะไรก็ได้ในลักษณะที่ตัวเองก็ไม่มีความทุกข์และเป็นประโยชน์แก่คนทุกฝ่ายมีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องคือตัวเองก็ไม่เป็นทุกข์มีการเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนี่คือการมีชีวิตอยู่ในความถูกต้องใช่คุณสมบัติของจิตประพัดสอนคือจิตที่ผ่องใสรักษาความผ่องใสของจิตไว้ได้ตลอดเวลาจึงกล่าวว่าถ้ากิเลสไม่ยึดครองจิตก็มีความถูกต้องอยู่ในตัวมันเองในตัวมันเองระวังอย่าจิตเศร้าหมองมันจะมีความถูกต้องอยู่ในตัวมันเอง มันเป็นอัตโนมัติแล้วมันมีลักษณะที่ง่ายมากถ้าประพฤติกระทำไปอย่างถูกต้องคือระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นครอบงำจิตได้หวังว่าท่านสาธุชนทั้งหลายผู้สนใจในธรรมโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาจงรู้จักดำรงชีวิตดำเนินชีวิตให้ประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญารวมเรียกกันว่ารวมเข้าด้วยกันเรียกว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นแหละเป็นตัวชีวิตให้ชีวิตเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วท่านก็จะไม่ประสบความทุกข์ใดๆมีความผาสุกในหน้าที่และการงานก้าวหน้าไปตามทางของพระธรรมเป็นความสุขสวัสดีอยู่ทุกทิพาราตรีจงทั่วทุกคนเทอญ